Бьорк деп табасыздар. Қазақстан үкіметі ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру туралы жарлық шығарды. Жарлыққа сәйкес шешім бүгін өткен үкімет отырысында қабылданды. Келіскеніміздей ақша аптаның аяғында банктерге түсу тиіс. Бұл тұрғыда сұрақ та көп туындайды. Сондықтан 1 наурыздан бастап банктер қайта қаржыландыруды жүзеге асыра алатындай болу керек. Бүгінгі күндері енді жүзеге асуға тиіс механизмдердің бәрі де бізде жүзеге асты. Құрылыс компаниялары тұрғысынан белгіленген бағамен Самұрық қазына арқылы еркін баға бойынша 2-ші деңгей банктермен бірге және 3-ші механизм жалға алу арқылы, деді Кәрім Мәсімов. Ауғанстан мен Ирактағы ақш күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус ақпанның 17-сі күнгі Өзбекстанға сапары кезінде президент Ислам Каримов пен Ауғанстандағы жағдайды ақылдасады. Қырғызстан Манастағы ақш әуе базасы жұмысын тоқтатқаннан кейін Құрама Штаттар Ауғанстанға жүк тасымалы жолдары үшін Орта Азияда балама жолдар іздестіруде. Ауғанстанмен темір жол байланысы болғандықтан Өзбекстан аса маңызды жолға ие болып отыр. Косово Сербиядан тәуелсіздігінің бір жылдығын тойлауда. Ақпанның 17-сі күні Приштинадағы бұл мереке тұсында парламенттің арнайы сессиясы болып, көшелерде мерекелік думандар өткізілуде. Аспанда от шашулар ойнауда. Әлем елдері Косоваға құттықтауларын жолдап жатыр. Ал Сербияның бір топ депутаттары Косованың солтүстігіндегі сербтер бақылауында қалып отырған Звечан қаласына барып, Косово тәуелсіздігіне қарсы сербтер ассамблеясының сессиясына қатысты. Косово тәуелсіздігін бір жыл ішінде 54 ел мойындады. Ал Ресей болса, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Косово тәуелсіздігін мойындау қарарына қарсы шығып отыр. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама бүгін қол қоятын 787 миллиард долларлық көмек жоспары Құрама Штаттар экономикасын қалпына келтіруді көздеуде. Аталған көмек жоспарының мақсаты үкіметтік осы ауқымды инвестиция арқылы елде 3 миллион 500 мың жұмыс орнын қалыптастыру. Аталған жоспар заңды Конгресс өткен аптада Денвер қаласында қабылдаған болатын. Құрама Штаттар мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон келесі аптаға Жапония үкімет басшысы Таро Асоның президент Барак Обамаға қонаққа шақырылғанын мәлімдеді. Асо мырза Обаманың алғашқы шетелдік қонағы болмақшы. Ақпанның 24-іне белгіленген ол сапарда Асо мырза әлемдік экономиканы қайта қалпына келтіру ісінде әріптес болуға шақырылуда. Хиллари Клинтон ханым мемлекеттік хатшы ретінде алғашқы сапарын Жапониядан бастап отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хиллари Клинтон Пхеньянды зымырандық сынақтар жасамауға шақырды. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон бүгін ақпанның 17-сінде Токиода сөйлеген сөзінде, егер Солтүстік Корея зымырандық сынақтар өткізсе, мұның өзі екі ел байланысына кері әсерін тигізетінін ескертті. Бұдан бұрын аталған коммунистік ел өзінің зымырандық жаттығуға әзірленіп жатқаны жөнінде тұспалдап өткен болатын. Сондай-ақ Клинтон ханым өткен аптада егер Пхеньян ядролық бағдарламасын тоқтататын болса, онда Құрама Штаттар бейбітшілік келісімшартын әзірлеп, Солтүстік Кореямен байланысын жақсартады деген болатын. Пхеньяннан әзірге жауап жоқ. Ауғанстанда қарапайым азаматтар өлімі 2008 жылы 40%-ға жетті. Яғни Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген баяндамаға қарағанда, ол көрсеткіш өткен жылы 2118 адамға жеткен екен. Бұл адам шығындарының 55%-на қарулы топтар кінәлі. Ал ақш, НАТО және ауған әскері қарапайым азаматтар қазасының 39%-на, яғни 829 адамның өліміне жауапты. Мұның өзі Талибан биліктен кетірілген 2001 жылдан бергі ең жоғарғы өлім көрсеткіші болып отыр, дейді хабарлар. Иран қорғаныс министрі Мустафа Мухаммед Наджар, Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюковпен бүгін ақпанның 17-сінде Мәскеуде кездесті. Хабарларға қарағанда министр Наджар әуе қорғаныс жүйесін Иранға жеткізуге Ресейді көндірмекші. Ол жүйе болуы мүмкін Израиль, Америка Құрама Штаттары әуе шабуылдарын тойтара алады. Иран көптен бері Ресейдің C-300 атты жерден әуеге бағытталған қорғаныс жүйесін сатып алуды көздеп жүрген болатын. Ресей мен Қытай энергия келісіміне қол қойды. Бейжіңде тараптар арасында сейсенбі күні қол жеткізілген келісімшарт бойынша Ресей Қытайға 20 жыл бойы жыл сайын 15 миллион тонна шикі мұнай жөнелтетін болады. Оның қарымтасына Қытай елі Ресейге 25 миллиард доллар қарыз бермекші. Оның 15 миллиард доллары мемлекет меншігіндегі Роснефт мұнай компаниясына, ал 10 миллиард доллары Транснефт компаниясына қарызға берілетін болады. Иран елі Миллат атты банкісінің 80% жекешелендіруді ойлап отыр. Мемлекет меншігіндегі Миллат банкі өз иелігіндегі құқықтың 80% жеке инвесторларға сатпақшы.